Namoonni sababaa abaa waliin hidhata qabdu jedhamuun qabamnee jedhanii fi maqaa leenjitiin akka mooraa sanqallee keessatti uggurumanii jiran dubbatan kaleessarraa jalqabanii nyaata lagachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gaaffii tokko malee ji'a tokko oliif mooraa leenjii kana keessatti dararamaa jirra ka jedhan namoonni kun namoonni mooraa sana keessatti hidhamanii jiran 4,000 akka ta'anii fi hiraarfamuu malee leenjiin isaaniif kennamaa jiru akka hin jirretti kan isaan dubbatan. Biiroon nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa ammoo mooraa sanqallee keessatti namni nyaata lagate hin jiru jedha. Saahidaan Xootu gabaase.
Kaleessa guyyaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 5 irraa jalqabee mooraa leenjii sanqallee godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamu keessatti mormii lagannaa nyaataa gaggeeffamuunsaa dhaga'ame. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti namoonni Oromiyaa guutuurraa sababa adda addaatiin mooraa kana keessa jiran 4,000 yoo ta'u isaan keessaa immoo 100 dubartootaa jiran. Namoonni mooraa leenjii kana keessa jiran aangawoota mootummaa, barattoota, abbootii qabeenyaaf namoota hojii gosa garaagaraa irratti bobba'anii jiran akka ta'an kadhif maqaan isaa akka hin dhahamne kan gaafate sababni ittiin gara hidhaa deemanii amma immoo mooraa leenjiitti dhufan hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu kan jedhuu fi sababoota birootiin ni jira.
Amma nuyi dalagni leenjii tokko jira. Hidhata diinaanii jiran maqaa isaa harka isaaniitiin bulbulaa fi mormeessa pilaatiniin inni kaan bo'oo kan labdanii hidhaniiti kan isaan hunda kana fidan saamsuu qaama sagalee dhufte. Kana irratti godina irratti kan ji'a 4 kan hidhame jira, ji'a 5 kan hidhame jira, ji'a 3 kan hidhame jira, ji'a 2 kan hidhame jira. Minimamii namni ji'a achirratti kan hidhame ji'a tokko hidhaa amma kana hidhamaa tureetu amma immoo fe'amee fe'as. Edda mooraa sanqallee kanatti nu bashannan immoo leenjii haaromsaa fudhatte jedhanii ji'a tokko finneerra. Waa tokko nuullaanni nu jalqabsiifne ammarratti yookiin waan nutti maayinne nuun yookiin balleessaa keenya nutti maati mana murtiitti nu dhiyeessaa. Kan sanaalaa immoo wanta jiru itti fakka. Innaan qaamni kana deebiitiniif kennuu bira hin jiru nuun hin deemnu nuun jedhatti gaa warri mooraa sanqallee itti gaafatamaa kun.
Namni kan biraan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka dubbatetti mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii dararamni guddaan namootarra qaqqabaa jira jechuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Baay'ee kaddanaan qabdanee dhufee akka kanatti nu deebise baddii keessa ciciisaa ol deemee dubartii gadameessa keessaa dhiigidhaan galuun sadafii rukutamtee begiirraa kan dhufte qoburirraa kan dhufte sadafiidhaan tumamtee dhiigidhaan galuun spaayinaal koordiin bitee kan jiru jira amma deebinee ol deebinee siree ciciisaa irraa qoricha horii keenyaan bakkee dargi deebitan naannoo daangessanii jiru. Midhaan nyaataan jirru inni kan dhiibbaa galaachaa qaba nyaata hin malle fidanii sitti naqanii akka itti nama dararaa jiru.
Mooraa kana keessatti qabiinsi mirga namummaa baay'ee yaraadha kan jedhe namni kan biroon erga bakka jireenya isaaniitti ji'oota 3 fi 4 ol hidhamaniin booda gara mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii maatii waliin wal arganii akka hin beekne dubbate eessa buutee keenyas maatiin hin beeku jedhe.
Abaaboshanii jedhanii akka keessaa sun ta'in mana keenya keessaa sureerraan qabate dhibba keessaa 80% hojjetaa mootummaati. Inni kaan immoo qotee bulaa nama barangaamsaa hojjetatu barataa kutaa 10 keessa jiru. Sababa kanas immoo dubartii ulfaa gara nama 5 kan ta'an nuurratti godhamaa jiru kun waggoota darban baroota darban sirna wayyaanee keessaa yeroo rakkoo laafamaa turerratti keessatti ture isarraan garaagaramaa illee waan irraa nu qabnu nuyi qoonqoon tuunee ijoollee keenyas arginee jennu lafanee buune nuyi keessa akka jiru yoo nuyi beekan jiru.
Dhimma kanarratti biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa gaafadheera. Kolonel Abbabaa Garasuu itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa bulchiinsa Oromiyaati. Namni nyaata lagate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himani.
Lagannaa nyaataa gochuu kan nageenye namni dhukkubsachuu danda'a.
Akka namoonni mooraa keessa jiran jedhanitti keessumaa dubartoota irratti miidhaan gahaa jira. Tajaajila wal'aansa fayyaa argachuunis hin danda'amu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahidaan Xootu Finfinnee.